Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 15. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Danas odluka Osnovnog suda o produženju pritvora ili puštanju na slobodu episkopa Joanikija i 8 sveštenika. Pritvor od 72 sata koji je određen Joanikiju i sveštenicima iz Nikšića ističe večeras poslije ponoći. U Crnoj Gori od danas je normalizovan unutrašnji saobraćaj, počinju sa radom ugostiteljski objekti i tržni centri, a ukinuta je i zabrana kretanja od 23 sata do 5 ujutru. Slovenija prva u Evropi proglasila kraj epidemije koronavirusa. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ispred suda u Nikšiću se pojavio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije koji je optužio vlast u Crnoj Gori da svojim postupcima, kako je rekao, izaziva građanski rat.
Jer ovako kako nastavljaju, oni izazivaju svojim postupcima građanski rat.
Tako je!
Građanski rat oni pripremaju. To je stidno i sramno u Crnoj Gori. Dosta nam je bilo bratskog krvoprolića.
Vlast, Demokratski front i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori podizanjem tenzija i zapaljivom retorikom igraju svojevrsni predizborni tango, kaže Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Svi imaju zajednički interes od sve ove priče. Naravno, vodeća struktura je idealan protivnik u predizbornom periodu. Radikalna opozicija, s druge strane, naravno, rating DF će najbolje popraviti kroz ovakve situacije, kroz ovakvu retoriku i doći do onih građana, tih nekih 15-20% koji su navikli na tu vrstu retorike.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Branko Čavor smatra da bezbjednost u Crnoj Gori nije ugrožena.
Bezbedonosna situacija je u Crnoj Gori u potpunosti stabilna, ali da dio opozicije želi da je ugrozi, može se kazati kao tačno, ali da to definitivno pokušaj. Već nekoliko puta smo mogli čuti pozivi na građanski rat od strane predstavnika DF-a, ali je svaki put država pokazala snagu, a građani zrelo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ispred Osnovnog suda u Nikšiću okupilo se više stotina građana koji čekaju da episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije iz Centra bezbjednosti bude doveden na saslušanje. Ne zna se kada će Joanikije biti saslušan. Sud treba da odluči da li će mu biti produžen pritvor ili će biti oslobođen. U Nikšićkom osnovnom sudu saslušano su dva svjedoka čiji identitet nije saopšten u postupku koji je pokrenut protiv episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i 8 sveštenika. Advokat Sava Kostić je prije početka saslušanja rekao da ne znaju da li će danas biti saslušani Joanike i sveštenici, kao i da ne zna ko su svjedoci. Osnovni državni tužilac Stevo Šekarić rekao je novinarima da je u toku sprovođenje određenih istražnih radnji i kompletiranje izuzete video dokumentacije. Uprava policije saopštila da je netačno da su službenici Centra bezbjednosti Nikšić nanijeli povrede bebi, koja se navodno nalazila u kolicima prilikom intervencije policije tokom nereda u ovom gradu, jer fotografija bebe koja je objavljena ne samo da nije iz Nikšića, već je preuzeta sa internet stranice iz inostranstva, kao što je to i objavljeno danas u većini medija. Objavljivanje lažne fotografije bebe predstavlja klasični oblik lažne vijesti i širenja dezinformacija, kao i grubog zloupotrebljavanja djece, saopšteno iz policije, koja je o tome upoznala nadležno tužilaštvo i postupanje u odnosu na ovaj slučaj je u toku. U Crnoj Gori će danas biti normalizovan unutrašnji saobraćaj, počeće sa radom ugostiteljski objekti i tržni centri, a bit će ukinuta i zabrana kretanja od 23 sata do 5 sati ujutru narednog dana. U skladu sa povoljnim razvojem epidemiološke situacije na cijeloj teritoriji Crne Gore dozvoljen je saobraćaj putničkim i taksi vozilima, a od ponedjeljka i javni putni i željeznički prevoz. Od danas se ukida i privremena mjera da se u putničkom vozilu mogu prevoziti najviše dvije punoljetne osobe. I putnički i javni prevoz i dalje podrazumijevaju korištenje zaštitnih maski, osim u slučaju kada se u vozilu prevoze članovi porodičnog domaćinstva. Biće omogućen rad ugostiteljskih objekata i tržnih centara, kao i korištenje kupališta i plaža. Vlada je do 31. maja, odnosno 30. juna, produžila rok za podnošenje zahtjeva za subvencije aprilskih, odnosno majskih zarada. Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da su do tada produženi i rokovi za podnošenje prigovora. Grupa huligana je prethodne noći napala i brutalno pretukla advokata Gorana Petronijevića i sudiju u penziji Novicu Pekovića dok su sjedjeli u bašti jednog kafića na Vračaru u Beogradu. Petronijević i Peković su sa teškim tjelesnim povredama prevezeni u urgentni centar. Petronijević je, podsjetimo, bio advokat Bratislavu Dikiću, prvostepeno osuđenu za pokušaj terorizma na dan izbora u Crnoj Gori 2016. godine. Vlada Slovenije je proglasila kraj epidemije koronavirusa i prva je zemlja u Europi koja je to učinila nakon što su vlasti potvrdile manje od 7 slučajeva dnevno tokom 2 sedmice. Vlada Slovenije je tu odluku donijela sinoć, tako da građani koji putuju u Sloveniju iz drugih država nisu u obavezi da budu u karantinu najmanje 7 dana. Slovenija, koja ima 2 miliona stanovnika, graniči se sa Italijom, Austrijom, Mađarskom i Hrvatskom, prijavila je 1400 slučaja koronavirusa i 103 preminule osobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vanredno stanje na Filipinima otežava napore da se pomogne žrtvama tajfuna koji je u četvrtak pogodio istočni dio države. Spasilačke ekipe ulažu velike napore da evakuišu stotine hiljada ljudi iz razrušenih naselja u prihvatne centre, ali mjere socijalnog distanciranja otežavaju spasilačke operacije. Oko 200 hiljada ljudi čekaju da budu evakuisani prije pojave poplava ili klizišta. Tajfun, praćen obilnom kišom i snažnim vjetrom, odnio je najmanje jedan život u Filipinima i nanio štetu na stotinama kuća, objekata u izolaciji i usjevima pirinča i kukuruza, saopštili su zvaničnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Kao što smo već rekli, od jutros ispred suda u Nikšiću se nalazi nekoliko stotina građana i vjernika koji svojim prisustvom daju podršku episkopu budimljansko-nikšićkom Joanikiju i osmorici sveštenika kojima je određen pritvor zbog organizovanja litije i kršenja zabrane masovnih okupljanja. U 12 časova se pojavio mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije koji je između ostalog optužio aktuelnu vlast da svojim postupanjem, kako je rekao, izaziva građanski rat.
Ono što radi sada, što je uradila ova naša vlast,
nije naša.
Ova vlast je uradila ništa sa vladikom Joanikijem. Ona nastavlja onaj zločin okupatorski. Ja se nadam da će oni shvatiti, što prije shvate to bolje, i za njih, i za Crnu Goru, i za ovaj narod. Ovaj narod sveukupni. Jer ovako, kako nastavljaju, oni izazivaju svojim postupcima građanski rat.
Tako je!
Građanski rat oni pripremaju. To je stidno i sramno u Crnoj Gori. Dosta nam je bilo bratskog krvoprolića koja se događala ovdje kod nas i ranije od vremena Svetog Petra Cetinskoga, naročito 41. godine pa na ovamo. Dosta je vrijeme da se prekine sa bratoubistvima i zločinima među braćom u Crnoj Gori. A ovo što je ovdje, otuženi su sveštenici vladika u vezi one litije koja je bila. Ako je kriv neko za tu litiju što smo bili sveštenici, kriv sam ja.
Nasilje na ulicama crnogorskih gradova, sukobi pristalica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i policije, zapaljiva retorika političkih lidera Demokratskog fronta koji pozivaju na oružani otpor i pozicija Srpske pravoslavne crkve koja je dozvolila održavanje protestnih šetnji, uprkos zabrani javnih okupljanja, neki su od bezbjednosnih izazova sa kojima se Crna Gora suočava u trenutku kada jenjava kriza izazvana pandemijom koronavirusa, ko je odgovoran za podizanje tenzija, slušamo u priči Predraga Tomovića.
Vlast, odnosno Demokratska partija socijalista, opozicijeni Demokratski front i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori proteklih dana igraju svojevrsni predizborni tango, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa. Raonić ističe da je podizanje nacionalističkih tenzija i prijetnje bezbjednosti prepoznatljiv recept kojem su politički akteri ove priče po ko zna koji put ponovo pribjegli.
Ovo što sada gledamo u Crnoj Gori je svojevrsni tango plana koji najzad izgledaju suprostavljeni
Vojvodinu, stvar je ovdje svi imaju zajednički interes od sve ove priče. Naravno, vodeće su Turije idealan protivnik u predizbornom periodu, radikalna opozicija, s druge strane, naravno, rejting DF će najbolje popraviti kroz ovakve situacije, kroz ovakvu retoriku i doći do onih građana tih nekih 15-20% koji su navikli na tu vrstu retorike. Ono što su suštinski problemi, pa čak i taj zakon o vjerskim slobodama i integrativni procesi i vladavina prava i bilo šta, socioekonomska situacija ne mogu doći na dnevni red javnosti da budu riješene, jer se sada bavimo onim što je sada nažalost već i bezbjednost, jer vidimo veliki broj povrijeđenih ljudi, vidimo suzdac, vidimo blokade ulica.
Raonić u svemu vidi odgovornost Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je, kako ističe, podlegla manipulacijama DF-a i nije spriječila otvoreno kršenje mjera o zabrani javnih okupljanja zbog epidemije koronavirusa.
Upravo su lideri DF-a bili ti koji su pozivali u Nikšić na okupljanje građana, ali crkva nije pravovremeno reagovala, nije rekla da se ne slaže sa tim i nije spriječila građane da dođu. A onda kada su građani došli, tek onda nije bila adekvatna reakcija. Dakle, ona se našla u raskoraku između interesa dvije suprotstavljene snage u Crnoj Gori, što ne znači da u narednim danima, ovim danima ne treba da poprave situaciju. Mene brine da i dalje nemamo jasne samog vrha poruke i same crkve na spuštanje tenzija, na otvaranje dijaloga, na postizanje kompromisa.
Podsjetimo, lideri Demokratskog fronta Nebojša Medojević i Andrija Mandić su juče sa govornice u crnogorskom parlamentu otvoreno upozorili na moguće nemire i nasilje ukoliko vladika Joanikije i sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori budu sprovedeni u zatvoru Spužu. Andrija Mandić je bio vrlo eksplicitan o tome šta slidi ako sveštenici SPC završe u Spužu.
Ako vladiku Joanikije pošaljete u Spužu, više neću u ime Demokratskog fronta imati nikakvu obavezu prema povećanju koje smo dali mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, nego ću tražiti od njega da zajedno pozovemo Crnu Goru i da ne dozvolimo da vladika Joanikije bude u spuškom zatvoru u cijenu da više ni spuški zatvor ne postoji. Ako vladiku nam Joanikije povede u spuški zatvor, budite spremni i vi vladine da obučete uniform, pa da zastupate sve to što mislite da ispravite.
Nebojša Medojević je kazao da iz ove situacije postoje dva puta, put oružanih sukoba i put političkih promjena.
Znači, ako neko primjenjuje silu prema vama, i to ljudi koji primjenjuju silu brutalnu, samo zato što drugačije mislite, to vodi ka otporu. Mi smo mala zemlja, znamo ko je tukao koga i to će izazvati velike probleme u Crnoj Gori.
Ni crnogorski premijer Duško Marković nije štedio oštre riječi u jučerašnjem obraćanju nasilja povodom nasilja i nereda koji su se utorak 12. maja dogodili u Nikšiću i Pljevljima. Marković je izjavio da je država brutalno napadnuta od strane pojedinih pristalica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koje je nazvao ekstremistima.
Više pripadnika policijskih snaga je, štiteći zakon, red i mir, napadnuto i povrijeđeno od strane ekstremista. A šta je pozadina svega što se događalo u našim gradovima preksinoć i sinoć? Navodna vjerska potreba jednog broja vjernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je pozvala građane na javno okupljanje, iako su ona zabranjena u interesu javnog zdravlja.
Boris Raonić iz Građanske alijanse poziva crnogorske građane da se izdignu iznad retorike koju koriste i premijer Marković i lideri DF-a.
Premijer Marković je u pravu kada kaže da je Crna Gora ugrožena, ali ugrožena je zbog toga što taj organizam naše države ima slab imunitet i da su jake institucije, da je ozbiljna država, ekstremisti kao bilo kojoj drugoj državi ne bi mogli da urade ništa po tom pitanju. Sad drugo je pitanje, na drugoj strani DF-ovo je ta retorika koju smo učin imali priliku da čujemo u parlamentu je neprihvatljiva, neshvatljiva i necivilizovana. Sada je upravo na građanima da prepoznaju ove vrste ponašanja s oba dvije strane i izdignu se iznad svih ovih zapaljivih retorika i posvetimo se konačnim stvarima koje su osuštinsko značaje za kvalitet njihovog života.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako dešavanja u Crnoj Gori komentarišu članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vlasti i dijela opozicije? Da li je u Crnoj Gori bezbjednost ugrožena s obzirom na jučerašnju izjavu lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića u parlamentu, ako jeste i od koga? izvještava Lela Šćepanović.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Branko Čavor iz vladajuće Demokratske partije socijalista kaže da bezbjednost u Crnoj Gori nije ugrožena, ali da postoje pokušaj dijela opozicije iz Demokratskog fronta da je ugrozi. Komentarišući iz jučerašnje izjave lidera DF-a Andrije Mandića i Nebojše Medojevića tokom skupštinske rasprave, Čavor je za naš program kazao:
bezbjednostna situacija je u Crnoj Gori u potpunosti stabilna, ali da dio opozicije želi da je ugrozi, može se kazati kao tačno, ali da to definitivno pokušaj. Već nekoliko puta smo mogli čuti pozivi na građanski rat od strane predstavnika DF-a, ali je svaki put država pokazala snagu, a građani zrelost. Institucije države imaju snagu da odgovore svakom izazovu, tako će biti i ovoga puta. Jer ipak je definitivno poznato i građanima i, da kažem, Evropi i okruženju, da je Crna Gora zrelo društvo i snažna država, članica NATO, sa jakim institucijama.
A lideri DF-a Nebojša Medojević i Andrija Mandić su u parlamentu otvoreno upozorili na moguće nemire i nasilje ukoliko vladika Srpske pravoslavne crkve Joanike i svještenici budu sprovedeni u zatvoru u Spužu na domak Podgorice. Za razliku od DPS-a, članica Odbora za bezbjednost iz opozicione Socijalističke narodne partije Danijela Pavićević smatra da bezbjednost u Crnoj Gori jeste ugrožena. Ona nije željela da komentariše izjave opozicionih kolega iz DF-a u parlamentu, ali je o bezbjednosnoj situaciji u zemlji kazala:
da, mislim da jeste ugrožena bezbjednost, ali ugrožena je već neko vrijeme i ta ugroženost traje mjesecima, a prouzrokovali su je vlada Crne Gore upravo sa svim svojim tijelima i organima. Oni su ugrozili bezbjednost u Crnoj Gori, naravno svojim neustavnim i nezakonitim odlukama i činjenjem. A jedan od dokaza da je na najgrublji način suspendovan Ustav od strane čak predsjednika države jeste vojska ovih dana na ulicama, koja patrolira ulicama Podgorice. Ko je donio odluku da vojska izađe na ulice Podgorice i da na taj način, šta to uopšte znači? Ko komanduje vojskom i šta to znači? To je neka provokacija naroda u Crnoj Gori.
Opoziciona Socijaldemokratska partija je najoštrije osudila jučerašnje pozive lidera DF-a na građanske sukobe u Crnoj Gori.
Danas je građanski mir na ispitu zbog neodgovornih pojedinaca iz Demokratskog fronta koji su izgleda spremni na sve samo da dobiju još jedan poslanički mandat.
Navodi se u saopštenju SDP-a. Predsjednik Odbora za bezbjednost Branko Čavor ne prepoznaje pokušaje ugrožavanja bezbjednosti države od bilo koje druge strane osim pozive lidera DF-a.
Zbog toga i nama značajno svima u državi Crnoj Gori da zajednički djelujemo, pa i mi pa i opozicija, da pozivamo građane da se ne u ovom narednom vremenu ne zloupotrebljavaju za svrhe koje može donijeti štetu svima i da imaju, znači, i zrelosti kao što su uvijek imali i mudrosti da shvate da takve poruke samo prave nemire državi i ne donose dobro državi. A ono što sam definitivno siguran, da će državni organi dalje raditi svoj posao koji im pripada u skladu sa Ustavom i zakonom naše države.
Dok Danijela Pavićević precizira ko ugrožava bezbjednost Crne Gore.
Ugrožena od strane vlade Crne Gore svojim nezakonitim i van ustavnim djelovanjem vlade i njenih tijela.
A na koje djelovanje mislite?
Pa mislim na ovo djelovanje zadnjih mjeseci i sve ove odluke koje je donosila zajedno sa svojim tijelima, koje je formirala u toku pandemije i čak i prije pandemije, a posebno u toku pandemije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kao i krajem prošle godine, kada je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, zvanični Beograd šalje različite signale nakon privođenja episkopa i nekoliko sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog organizovanja litije u vrijeme zabrane kretanja zbog pandemije koronavirusa. Iz Beograda izvještava Iva Martinović.
Izgleda da se scenario ponavlja i da pozicije onih koji su u konfliktu unutar tog scenarija nisu izmenjene ni za jotu.
Kaže politikolog Jovan Komšić. Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva na mir i dijalog, navodeći da ne može da se meša u unutrašnje stvari druge države, Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da će se u subotu u Beogradu sastati sa predstavnicima srpskih političkih, kulturnih i intelektualnih krugova u Crnoj Gori. Dešavanje u toj državi bila
su i tema razgovora predsjednika Srbije i Rusije. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, Aleksandar Vučić je Vladimira Putina u četvrtak uveče u telefonskom razgovoru obavestio o svim događajima u regionu, od situacije na Kosovu do, kako je navedeno, progona sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Podsjećamo, episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve 12. maja određeno je zadržavanje od 72 sata zbog litije koju su organizovali u Nikšiću, na koje se okupilo više hiljada ljudi, uprkos zabrani javnih okupljanja zbog pandemije koronavirusa.
Nisam siguran da je pravi odgovor razumevanje poteza crkvene organizacije u vreme državne zabrane okupljanja zarad očuvanja zdravlja crnogorskog naroda.
Istovremeno na ulicama Beograda ponavljaju se slike iz januara ove godine nakon što je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi veroispovesti kojem se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva. Srpska crkva je u hramu Svetog Save u Beogradu organizovala moleban, a bogosluženju je prisustvovalo stotinak ljudi, među kojima i Beograđanke Dragana i Gordana.
Na molitvu za vladiku Joanikija, za zatvorene sveštenike, za slobodu vere, veroispovesti.
Šta da se nama ovo dešava? Zaista, mnogo smo svi uzbuđeni, uznemireni. Boli nas. Srce i duša nas boli za te ljude, ni krivi ni dužni, zaista.
Dva sata kasnije u organizaciji grupe koja se predstavlja kao klub studenata pravnog fakulteta, a koji su proteste organizovali i u januaru, zbog privođenja episkopa i sveštenika Srpske pravoslavne crkve održan je skup ispred crkve Svetog Marka, nazvan Sveća za slobodu. Okupljeni su nosili zastave Srbije, ikone i sveće i skandirali pogrdne povike predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Nakon skupa krenuli su u šetnju do zgrade predsjedništva Srbije, gde su od predsjednika i vlade zatražili, kako su naveli, oštru osudu hapšenja episkopa i sveštenika, upućivanje protestne note vlastima Crne Gore, uskraćivanje gostoprimstva crnogorskom ambasadoru u Srbiji i pokretanje pitanja položaja srpske zajednice u Crnoj Gori pred Ujedinjenim nacijama. Komentarišući poziciju predsjednika Srbije u ovim dešavanjima, politikolog Jovan Komšić kaže:
nažalost, ima i one koji će izlaziti na ulicu. A on je i dalje u imperativnoj poziciji mirotvorca i dokle god ta imperativna pozicija opstojava, tu ulogu mora da odigrava, naprosto mora se naći način da se principijelno aktuelna vlast ogradi od pritisaka te vrste, bez obzira na broj glasova koje bi eventualno izgubila na predstojećim izborima od dela svojih pristalica.
Napadima na Crnu Goru, baš kao i početkom godine, priključuju se i tabloidi bliski vlasti, pa tako Alo na naslovnici 15. maja poručuje: crkva uzvraća udarac, sabor Srpske pravoslavne crkve će prokleti Đukanovića, dok Informer piše da je Crna Gora, citat, na ivici rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ukrajinska vlada uklonila je važnu prepreku za borbu protiv ukorenjene korupcije kada je parlament usvojio predlog zakona o bankama, otvarajući put novom kreditu MMF-a i pomoći ugroženoj ekonomiji, protivno interesima snažnog oligarha koji je prošle godine podržao predsjedničku kandidaturu Volodimira Zelenskog i koji preko korumpiranih sudova i dalje uzima javni novac, pišu svetski mediji. Usvajanjem zakona o bankarskim reformama Kijev je otvorio put za dogovor o kreditu Međunarodnog monetarnog fonda u vrednosti od 5 milijardi dolara za pomoć Ukrajini, koja bi usled pandemije novog koronavirusa mogla da uđe u recesiju, ističe Reuters. Vlada u Kijevu u početku je očekivala da će dobiti 8 milijardi, ali MMF prošle nedelje objavio da menja ponudu na manje uslovljen 18-mesečni stand-by aranžman. Reuters naglašava da su izmenjeni program MMF-a i odluka Zelenskog da ove godine smeni zvaničnike zadužene za reforme, uključujući tužioca i ministra financija, postavili pitanja o sposobnosti njegove vlade da pokrene reforme. Bez spoljnog finansiranja, kažu stručnjaci, Americi, Ukrajina će se teško izboriti sa posljedicama mera zatvaranja zbog pandemije, budući da je njena privreda jedna od najslabijih u Evropi, a ove će se godine, prema proceni vlade, smanjiti za oko 5%. Novi zakon o bankama bio je presudan za administraciju predsjednika Zelenskog i predstavlja veliki udarac ukrajinskom oligarhu Igoru Kolomojskom, koji je podržao njegovu kandidaturu prošle godine, ukazuje Financial Times. Usvojeni zakon o bankarskom sektoru je protiv interesa snažnog oligarha, koji je prethodno preduzeo mere na ukrajinskim sudovima da poništi nacionalizaciju privat banke, koju su on i partneri posjedovali pre nego što je Centralna banka 2016. otkrila isisavanje 5,5 milijardi dolara. Zakon je osmišljen da spriječi prethodne vlasnike gotovo 100 banaka koje su u sklopu čišćenja bankarskog sektora likvidirane ili nacionalizovane da povrate vlasništvo ili dobiju odštetu preko korumpiranih sudova, ističe Londonski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vlada Mađarske je odbacila presudu Evropskog suda pravde da je prekršila zakone Evropske unije, nelegalno držeći tražioce azila iz Afganistana i Irana i prihvatnim centrima na granici sa Srbijom u uslovima nalik na zatvorske. Presuda je donijeta u slučaju 4 azilanta, odnosno 2 porodice, koji su zadržani u tranzitnoj zoni na graničnom prelazu Roske po dolasku iz Srbije. Dragan Štavljanin.
Uslovi u tranzitnoj zoni Roske predstavljaju lišavanje slobode jer lica o kojima je reč ne mogu svojevoljno da odu bilo gde, navodi se u odluci suda. Mađarska ministarka pravde Judit Varga je odbacila presudu navodeći da su mađarsko zakonodavstvo i praksa u skladu sa evropskim i međunarodnim pravom. Četvoro migranata čiji se slučaj našao pred sudom u Luksemburgu iz tranzitnog centra na prelazu Roske u koji su došli pre 464, odnosno 526 dana i još uvijek se tamo nalaze, podnijeli su zahtjev za azil jer je njihovo zadržavanje nelegalno prema propisima Evropske unije ukoliko nije prethodno razmotren njihov slučaj, odnosno prijava. Ovaj tranzitni centar je okružen visokom ogradom od boljikave žice, tako da je onemogućena sloboda kretanja, navodi se u presudi. Međutim, Varga smatra da je upravo odluka suda dodatni dokaz da je Mađarska bila primorana da, kako ističe, dozvoli i prihvati migrante bez ikakve kontrole, ponavljajući tako stav premijera Viktora Orbana. Nakon presude Evropskog suda, organizacije za ljudska prava su zatražile od mađarskih vlasti da oslobode tražioce azila i migrante koje nelegalno drži u tranzitnim zonama. Helsinški komitet Mađarske, koji pruža pravne savete migrantima u tranzitnim centrima, nazove odluku suda važnom pobjedom za sve zatvorene u metalnim kontejnerima i za bodljikave žice u Mađarskoj. David Big, direktor ogranka Amnesty Internationala u Mađarskoj, rekao je da je presuda oštra optužnica mađarskog tretmana tražilaca azila. Sa više strana je bilo pritužbi na neadekvatan tretman u tranzitnom centru Roske, između ostalog i da vlasti uskraćuju hranu migrantima. Orbanova vlada, međutim, smatra da ovi ljudi nisu nezakonito zadržani jer mogu slobodno da se vrate u Srbiju. Evropska unija se suočila sa talasom migranata 2015. i 2016. godine, uključujući i mnoge iz ratom pogođene Sirije, što je dovelo do podela među članicama oko migracione i politike azila. Mađarska je u više navrata bila kritikovana od Evropske unije zbog rigoroznog odnosa prema migrantima, pre nego što je pokrenut slučaj pred Evropskim sudom sa sedištem u Luksemburgu. Ova najviša pravosudna institucija Evropske unije presudila je u novembru prošle godine da je Mađarska prekršila svoje obaveze u zaštiti ljudskih prava, vraćanjem tražilaca azila u Srbiju, ne uzimajući u obzir rizik da bi mogli biti izloženi nehumanom i ponižavajućem tretmanu.
Još jednom za kraj vijesti dana. Danas odluka Osnovnog suda o produženju pritvora ili puštanju na slobodu episkopa Joanikija i 8 sveštenika. Pritvor od 72 sata koji je određen Joanikiju i sveštenicima iz Nikšića ističe večeras poslije ponoći. U Crnoj Gori od danas je normalizovan unutrašnji saobraćaj, počinju sa radom ugostiteljski objekti i tržni centri, a ukinuta je i zabrana kretanja od 23 sata do 5 ujutru. Slovenija prva u Europi proglasila kraj epidemije koronavirusa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Dopisništvo iz Crne Gore vam želi prijatan dan.